Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Dobro jutro, poštovani slušalci, sa vama u emisiji Novi dan, ovoga jutra, Milenko Mićanović i Biljana Đorović, u emisiji Novi dan, nakon naše redovne rubrike, dogodilo se na današnji dan, govorimo o knjizi Srpski junaci od kosovskog boja do košara, čiji je izdavač, izdavačka kuća Dobro detelj iz Beograda. I ove subote nastavljamo ciklus u kome američki advokat srpskog porekla Stefan Karganović govori o najznamenitijim predstavnicima srpske političke emigracije. I to govori iz ličnog ugla, a u prilici ste da čujete razgovori sa profesor dr. Sonjom Tomović-Šundić, koja je na nedavno održanoj međunarodnoj naučnoj konferenciji Filozofija medija, medija i nauka održala jedno od najzapaženijih izlaganja pod nazivom Mediji i tehnologije u svjetlu Aristotelovog promišljanja dobrog života. Centralni gost naše emisije biće dr. Zoran Vacić, koji će govoriti o 12. kongresu istoričara medicine, 800 godina srpske medicine, koji je održan u organizaciji sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva od 14. do 18. septembra. U drugom delu ovog razgovora dr. Zoran Vacić će govoriti o istorijatu razvoja stomatologije u Srbiji od 1867. godine do 1952. godine, od izučenih berbera do doktora stomatologije.
Be getting it on. Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...25. septembra 1823. godine Vuk Karadžić je izabran za počasnog doktora Univerziteta u Jeni. To je bilo jedno od mnogih naučnih priznanja koje je Vuk dobio za svoj rad. Za ovaj izbor presudno je bilo bavljanje srpskom narodnom poezijom Jakoba Grima. Slušamo deo prikaza razgovora sa Vukom Karadžićem.
Čujem zvuke te besmrtne pesme i vidim pojavu samog Boga.
Što se više s njom uznosim i sve više letim ka najdaljim nebesima, da već ni zemlju ne vidim, strave mi snagu ispijaju.
Poezija je u vezi sa božanskim.
Ali, gospodine Grim, ovdje pogrebo smo cijeli narod.
Za mene je ovo veliko otkriće. Nije li ovo najnoviji zavet, savez ili ugovor, kako god želite, jednog naroda sa Bogom?
Ali gore se ne može živjeti, a dolje na zemlji neće nas više biti.
Pošto sam upoznao vašu pesmu o izboru carstva nebeskoga, bolje vidim sudbonosne stvari. Duh naroda, reke krvi, tlo na kojem narod živi.
Dušmani bi da nas presele na onaj svijet, a evo i mi sami bismo da tamo odletimo. Nije samo knez Lazar to učinio. U svima proglasima iz ustanka birali smo smrt. Od Kosova leti nam narod u carstvo nebesko i gradi se nebeska Srbija. Neka taj let bude samo u našim pjesmama, a nama nek ostanu srpske zemlje, da iz njih rastemo i da samo u njima postojimo.
Na današnji dan 1897. godine u Beogradu je rođen pisac Aleksandar Vučo. Bio je jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti, a njegov rad odlikovao se slikovitim opisima pisanim beogradskim žargonom. Poema Humor zaspalo primjer je modernog književnog eksperimenta.
Zbog sjase tvojih raskrijenih ruku, volim te na dušak, zemljo moja vedra. Zbog svih tvojih ruku koje su na muku s tvojih drevnih jada, jatimice pale, galebovi rada i veselo stale, da razgrču tvoja zapuštena nedra.
25. septembra 1906. godine u Sankt Petersburgu je rođen Dmitri Šostaković, jedan od najznačajnijih ruskih kompozitora 20. veka. Komponovao je veliki broj dela, među njima su Staljingradska simfonija za orkestar, Leningradska simfonija. Stvarao je klavirsku i kamernu muziku, kao i opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, Priča o popu i njegovom slugi Baldi, balete Mali potok i Zlatno doba. Poznat je i njegov drugi valcer iz svite za orkestar. Na današnji dan 1970. godine u Lokarnu je preminuo Erich Maria Remark, nemački književnik. Kroz literaturu je prikazao mučnu svakodnevicu u Evropi posle Prvog svjetskog rata. Kao protivnik rata i nacizma, iz Nemačke je emigrirao 1932. godine. Prvi roman, Na zapadu ništa novo, doneo mu je svjetsku slavu. Napisao je i romane, Triumfalna kapija, Povratak, Tri ratna druga, Ljubi bližnjega svog, Noć u Lisabonu i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćukarić.
Magic number, yeah it is, it's the magic number, somewhere in that ancient mystic trinity, you'll get three, it's the magic number, in the past and the present and the future, faith and hope and charity, in the heart and the brain and the body, you'll give you three. Table stand, and it takes three wheels to make a vehicle called the tricycle. Yeah. And every triangle has three corners, every triangle has three sides. No more, no less. You won't have to guess. Now there's three.
Slušate emisiju Novi dan. Sada ćemo govoriti o jednom jedinstvenom izdavačkom poduhvatu, knjizi objavljenoj pod nazivom Srpski junaci od kosovskog boja do košara. Ovaj poduhvat realizovan je zahvaljujući inicijativi urednika Aleksandra Miljevića, čije je udruženje Dobrodetelj, izdavač ove niske od 12 bisera, koliko je pripovesti o čojstvu i junaštvu srpskih junaka i njihovih najvećih podviga, koje je odabrao i pretočio u pripovest istoričar Milan Bojić, a koje je Vladimir Krstić Laci svojim majstorskim ilustracijama oživeo i učinio veoma atraktivnim. To je jedinstvena knjiga iz edicije Dobro delo, Dobro dete, i predstavlja vremeplov neverovatnih dela srpskih junaka u našoj bogatoj istoriji. Na svakoj stranici ovog putovanja nalazimo se u grotlu velikih bitaka u kojima su naši junaci postali slavni, a ilustracije pune akcija oživljavaju neustrašive ličnosti srpske istorije. U knjizi se nalaze priče o Milošu Obiliću, knezu Lazaru, despotu Stefanu Lazareviću, Karađorđu, Hajduk Veljku, Marku Miljanovu, Vojvodi Vuku, Miki Mađareviću, Milunki Savić, Bošku Perić Peši, pilotu Milenku Pavloviću, Jaguaru i Grubi u bici na košarama. Čućemo Aleksandra Miljevića i Milana Bojića, najpre će nam Aleksandar Miljević, urednik, govoriti o osnivanju udruženja Dobro detelj i pokretanju edicije u kojoj je objavljena knjiga Srpski junaci od kosovskog boja do košara.
Udruženje je nastalo pre nešto više od 2 godine sa ciljem promocije tradicionalnih vrlina koja su od vajkada postojala u srpskom narodu. To su one vrline na kojima su generacije velikana srpskih rasle i koje su danas sve više i više u zapečku. To su one vrednosti koje je srpski narod vekovima cenio, a koje se u ovoj modernoj civilizaciji u kojoj živimo sve manje i manje cene. Mi smo bili mišljenja da i pored ovog današnjeg vremena koje možda nije u skladu sa tim vrednostima i tim vrlinama, ipak u Srbiji ima veliki broj ljudi koji te vrednosti i te vrline ceni, koji ceni pravoslavlje, koji ceni svoju otadžbinu i koji ceni svoju porodicu. To su te 3 ključne vrednosti srpskog naroda. Jedan događaj poseban je na neki način bio kidač da se skoncentrišemo na knjige za decu. To je bilo jednom prilikom kada smo mi razmišljali o raznim mogućnostima šta bi mogli da radimo u domenu promocija tih vrednosti vrlina. U jednom prilikom u jednoj od najvećih knjižara u Beogradu pokušao sam da nađem knjigu za decu koja nosi neku pouku i poruku i to sam tražio u samoj knjižari. Čovjek koji me dočekao očigledno nije mnogo znao o dečijim knjigama, ja sam to video i pitao sam možete li naći prodavca ili prodavačicu koja malo više zna o dečijim knjigama. I oni su me odveli do žene koja ima, kako mi sama reče, devojčicu od 4 godine, čitao je puno knjige i pokušao da mi pomogne da nađemo to što ja tražim. I mi smo počeli da tražimo i tražili smo 10 minuta, ona meni izvadila mnoge knjige, ja sam vraćao jednu po jednu nazad, govoreći da ne želim knjige o znanju, da ne želim te uobičajene knjige, nego želim neku knjigu koja nosi neku pouku i poruku dobrote, vrline itd. Na kraju smo došli do toga da za dete, pošto smo tražili za dete od 5 godina, ona nije imala šta da mi preporuči u najvećoj knjižari u Beogradu. Što je bilo vrlo čudno. Iz 2 razloga. Jedno je da je očigledno bilo puno tradicionalnih bajki koje čak i njena kuća izdavačka u kojoj ona radila, ta knjižara je bila njihova, izdavala, znači mogla je njih da preporuča, nije preporučila Andersenove bajke ili tako dalje. Ništa od toga što je klasično i tradicionalno nije mi preporučila. A nešto modernije sa nekim lepim pričama nije imala da mi preporuči. Ja sam izašao iz knjižare, shvativši da očigledno time treba da se bavimo. I tako smo krenuli. Iskoristili smo situaciju da je Milan, autor teksta knjige Srpski junaci od kosovskog boja do košara, u okviru svojih studentskih dana i nekih aktivnosti dok je bio student, išao u Rusiju pre 2 godine. I mi smo popričali o tome i on je rekao da će da pokuša da tamo potraži knjige u Rusiji, jer smo nadali se da u Rusiji ima takve knjige da bi možda mogli da prevedemo neke. I stvarno on je otišao tamo, bio par dana, ali je ljudima koji žive u Rusiji ostavio taj zadatak, jer on je bio su više kratko da bi mogao nešto da nađe i ti Rusi i Srbi koji žive u Rusiji su se potrudili i poslali su nam 3 naslova, od kojih je prvi Priča o dobroti, koju smo i prvo objavili, autorke Elene Mihalenko iz Belorusije. Ona je urednik jednog pravoslavnog časopisa Vaskresenije Beloruske pravoslavne crkve. Ona se bavi pisanjem knjiga za decu i napisala dosta knjiga za decu. A Priča o dobroti su jedna od njenih najpoznatijih knjiga i mi smo tu knjigu preveli. Kontaktirali smo Elenu, sa njom smo se dogovorili i objavili smo tu knjigu ovde i ona je jako dobro primljena i od roditelja i od dece. Ljudi su prosto reagovali na sam naslov. Sam naslov Priča o dobroti tako je nekako ostavljao traga kod roditelja, da su instinktivno uzimali tu knjigu i na promocijama i kada bi im neko preporučivao i ta knjiga koja sad već i drugo izdanje doživela, se jako dopala roditeljima, a imali smo situacije da deca dolaze do svojih roditelja i da kažu recimo, molim te kupi mi nastavak kako bude ove knjige, zato što im se mnogo svidalo. Odatle krenulo, onda smo objavili još jednu knjigu presrpskih junaka, to je praktično jedina za koju mi znamo priča Svetog vladike Nikolaja Velimirovića za decu, koja se zove Jednom malom bati koji traži božićnu priču iz misionarskih pisama Svetog vladike Nikolaja Velimirovića i tu knjigu smo dobili gotovo priređenu već, samo da je oštampamo od Dragana Lazarevića de Lazarea, poznatog strip crtača našeg ilustratora, koji inače učestvovao naravno i u ovoj knjigi Srpski junaci svojim umetničkim instrukcijama i vezama, poznano se sa ilustratorom Lacijem koji je uradio ove divne ilustracije. Što je interesantno, recimo, upoznali smo se na protestu za očuvanje Kosova i Metohije. Na ulici neko nas je upoznao i tako je izašla ta knjiga Svetog vladike Nikolaja. I ona je onako malo više crkvena knjiga i priča o caru Davidu kad je bio mali, koji je vladika Nikola čuo u Svetoj zemlji. I pre nego što pređemo na ovo srpske junake, znači mi smo objavili još jednu knjigu osim srpskih junaka i ove dve pomenute. To je prvi roman koji smo objavili i to smo namjerno želeli da objavimo nešto što je za srednjoškolce. Za jednu vrlo specifičnu ciljnu grupu. Svi se sjećamo kakvi smo bili u srednjoj školi i da nas baš knjige nisu previše zanimale. Mnogo drugih stvari nam je bilo mnogo više na pameti od knjiga. Te smo jednu lepu ideju jedne devojke, mlade devojke koja je sad inače u vojsci, prijavila se u vojsku, što isto govori o njoj. Ona je napisala roman Na nebo je granica o srednjoškolskim danima, ali iz jedne vizure tih upravo vrednosti za kojih mi stojimo i koje želimo da promovišemo, i to na jedan način da se izbjegne popovanje, ono što bi rekli. Jer niko to ne voli, a naročito mladi u srednjim školama, u tim godinama, tinejdžerskim, ne vole da im neko soli pamet, nego onako fino, pitko da se provuku neke normalne stvari. A onda smo uradili, eto, srpske junake, koji su, da kažem, za sada čini mi se kruna našeg rada, knjiga koju smo skoro godinu dana radili. Samo je Milan proveo 8-9 meseci na tekstu knjige, prvo proučavajući, a onda i pišući tekst. I ova knjiga je, znači, stvarno ustalasala tu neku patriotsku javnost. Ljudi kao da su iščekivali nešto tako. Kogod je tu knjigu uzimao u ruke, prosto je bio oduševljen. Ali naravno, to su oni ljudi kojima se mi obraćamo, to su ljudi koji cene te naše vrednosti, koji cene našu istoriju, našu tradiciju i cene te ljude koji su davali život za tu našu zemlju kroz vekove.
Da li da ostanem ili da odem, da odustanem ili da se borim od mnogo ničega, bar nešto malo da stvorim i da ga volim. Da li da ustanem ili da se slonim, da hodam uspravno ili da se bojim. Na meni izbor je veoma lak, kako te volim, a ja te volim. Utonuli u mrak, ljudi bez talenta, u grudi busaju se često. I salva poraza nam savest pritiska, ali ja imam svoje skriveno mesto gde me ništa ne dira, jer tamo ti si izrasla. Ja postojim zato što volim, manje me boli zato što volim. I dani ovi malo su bolji zato što volim, zato što volim. I pevam
Slušate emisiju Novi dan, govorimo o knjizi Srpski junaci od kosovskog boja do košara, jedinstvenom izdavačkom poduhvatu koji je, zahvaljujući inicijativi urednika Aleksandra Miljevića, čije je udruženje Dobro detelj izdalo ovu nisku od 12 bisera. Toliko je pripovesti o srpskim junacima i njihovim najvećim podvizima, koje je odabrao i pretočio u priču istoričar Milan Bojić, koga ćemo sada čuti. Vi ste, gospodine Milane, mladi istoričar koji je napravio tekst za knjigu Srpski junaci od kosovskog boja do košara. Kažite nam kako je došlo do odabira junaka koji su prisutni u ovoj knjizi i kako je nastajao tekst?
To je prilično teško pitanje. S obzirom da odabir junaka u jednoj ratničkoj zemlji, da kažem, je veoma teško. To je, uopšte nije jednostavno. U suštini, Aca i ja smo razgovarali kako bi trebala knjiga da izgleda, pa smo napravili spisak junaka i taj spisak je bio veoma dugačak. Mi smo po tim nekim konceptima radili, kao što su knjige pre svega u Rusiji rađene za decu, i imali smo jednu italijansku knjigu koja je zaista sjajna o svjetskim junacima, i to je nama bio model kako mi treba da radimo. S obzirom da su na tim knjigama radili timovi psihologa, pedagoga i tako dalje, a mi, ja imam iskustvo sa pisanjem, ali prosto nisam imao potpuno to iskustvo kada je u pitanju pisanje za decu. I kada je u pitanju pisanje za decu, tekstovi moraju da budu kratki, ne sme da bude mnogo tekstova, jer to automatski demorališe decu, tako da kaže na početku, s obzirom da danas u eri tehnologije se ne čita tako mnogo. Prosto deca ne čitaju tako mnogo i mi smo odlučili da izaberemo 12 junaka. Kada smo izabrali da to bude 12 junaka, mi smo prosto videli u kojim epohama su se naši junaci najviše istakli. To je svakako bio srednji vek koji je vezan za kosovski boj. To je temelj na kome se naš narod izgradio i postao taj, da kažem, prkosani ratnički narod koji prkosi moćijem, koji se suprotstavlja nepravdi i tako dalje. I tu smo svakako izabrali Miloša Obilića, koji je verovatno naš najveći junak, čovjek koji je ubio sultana Murata, i to je prvi i posljednji put u dugoj osmanskoj istoriji da je jedan sultan poginuo u bici. Naravno, knez Lazar je bio neizostavan tu. Također, njegov sin despot Stefan Lazarević, koji je bio prvi vitez u takozvanom zmajevom redu vitezova. Svi najbolji evropski vitezovi su činili taj red, a on je bio, da kažem, prvi, kao najbolji evropski vitez. Istakao se u bici na Rovinama, u bici kod Angore, kod Nikopolja i tako dalje. Druga epoha koja je bila neizostavna, to je period borbe protiv Turaka. U tom periodu svakako Karađorđe, on je bio zaista i vojskovođa, i junak, i strateg, i državnik, a prosto to je bio jednostavno čovjek sa sela, za koga niko ne bi mogao prije prvog srpskog ustanka očekivati da on može da bude takav vitez, takav junak. U toj borbi protiv Turaka je svakako bio Hajduk Veljko, za koga Vuk Karadžić kaže u njegovoj biografiji Žitije Hajduk Veljka, da su Miloš Obilić i Ahir bili u njegovo vrijeme, ne bi mogli da se nose sa njim, a da je on bio u njihovo vrijeme, da bi se on nosio sa njim. Zaista jedna impozantna figura. Također, imali smo tu ideju da obuhvatimo ceo korpus srpskog naroda. Da to ne budu samo Srbi iz Srbije, nego Srbi iz Crne Gore, Srbi iz Republike Srpske. Pa smo obradili Marka Miljanova Popovića. To je jedna zaista izuzetna figura. Čovjek koji je, pored toga što je bio nevjerovatan junak, što, na primjer, albanska plemena proti kojih je on ratovao, su imale toliko poštovanje prema njemu, kada se oni između sebe posađaju i zarate, njega su zvali da i on bude sudija, da ih on miri. Takav je autoritet bio i kao vojnik i kao čovjek, i on je zapravo u 50. godini naučio da piše i napisao jedno zaista predivno djelo o čojstvu i junaštvu, gdje je on srpsko biće pretočio na papir. Odnos srpskog naroda prema neprijatelju, prema ratu i tako dalje. Također, epoha koju nismo mogli da zaobiđemo je epoha Prvog svjetskog rata. Tu imamo dosta junaka i tu je bilo također jako teško kako da izaberemo junaka. Tu je svakako bila i jedna žena, Milunka Savić, koja se zaista istakla hrabrošću, bila najbolji bombaš u gvozdenom puku. A gvozdeni puk je elitna vojska, elitni puk srpske junačke vojske. Milunka Savić, koja je, da kažem, kao bombaš bila veoma sposobna, je izvršila jedan podvig koji je zadivio sve saveznike. Zarobila je 23 bugarska vojnika i to je bilo zapravo zapanjujuće. Tako da jedna žena svojom veštinom, ukavstvom, je oficire, obične vojnike, tako vešto zarobila. i ona je postala najodlikovaniji vojnik u ratu koji je imao preko 70 miliona učesnika. Znači, jedna Srpkinja je svojim herojstvom, svojom hrabrošću, svojom ljubavlju prema otežbini i prema svom bratu pokazala da je ona prosto najodlikovaniji vojnik. A posle toga...
Ali i najodlikovanija žena u istoriji ratovanja.
Tako je, baš tako.
U svetskim razmerama.
Apsolutno. I ona je bila neizostavni deo ove knjige, zapravo nju nikako nismo mogli da zobiđemo. Također Vojvoda Vuk, koji se izuzetno istakao sa njegovim dobrovoljcima, zapravo on je čovjek koji je doživeo da njegovog oca tuku i ponižavaju Turci u još neoslobođenom Novom Pazaru. I on je se tada zarekao da dok je živ, da će se boriti za slabije. Da neće dozvoliti da gleda nasilje jačeg na slabijim.
Zaštitnik nemoćnih i stradalnih.
Eto, tako sam napisao njegovu mini biografiju, da kaže. I on je otišao u dobrovoljce kada je završio vojne škole i štitio je srpski narod na prostoru Kosova, Metohije, Severne Makedonije. Zapravo, bio je kao sunce za promrzle. Tako je narod na njega gledao. Bio je zaštita oni koji su nevolji, koji stradaju i zaista nismo mogli njega da zaobiđemo. Još jedan izuzetan junak koji je, nažalost, zaboravljen. Tek u posljednje vrijeme je počeo da se rehabilituje. Mika Mađarević. Zapravo mi malo o njemu znamo, skoro nikako, i ja sam imao tu ideju da mi zapravo njega popularizujemo, jer njegovi podvizi su bili jedni od najvećih podviga u Prvom svjetskom ratu.
Znači, za Miku Mađarevića vi kažete da je pokazao izuzetnu inteligenciju, snalažljivost i hrabrost i da su njegove avanture prave filmske avanture.
Tako je.
Junaci sa Košara i junaci otpora prema NATO agresiji na Srbiju, to su glavni junaci posljednjih dela knjige, pa vas molim da pomenemo one koje su zastupljene.
Apsolutno. Evo, na primjer, pilot Milenko Pavlović, koji je seo u avion da brani svoju ženu, svoje dva sina, svoj rodni grad, Valjevo. On je čovjek žrtvovao život za svoju porodicu i za svoju zemlju. A on je branio nebo kada sam imao 4 godine. Znači, on je branio i mene kada sam bio, da kažem, dete. I to je neka moja dužnost da prosto napišem neki tekst o njemu. Također, junaci sa Košara, oni su spriječili tu kopnenu agresiju. Jer ta agresija koja je sa Kosova dolazila sa Republike Albanije, zapravo to je teroristička vojska koju oni nazivaju oslobodilačka vojska Kosova, ali to je udarna pesnica, ali iza logistika, savremeno naoružanje, to je NATO. Zapravo to je napad NATO-a na tadašnju Jugoslaviju kopnenim putem. I to su ljudi koji su branili naše živote, koji su se žrtvovali, a nažalost danas žive jako loše i to svi znamo da oni grcaju problemima.
Da, neverovatan je odnos prema ratnim veteranima. Taj odnos prema ratnim veteranima je paradigmatičan na mnogo načina za procese koji se odvijaju u Srbiji. Absolutno. I jedan od najbolnijih primjera potpune, apsolutne i totalne nebrige i odustajanje od onoga što su bili ideali.
A šta ako, evo na primjer, poslije Prvog svjetskog rata, ti junaci kao što je Mihajlo Mađarević, Milunka Savić i njihovi saborci, mnogi od njih su bili nepokretni ratni validi, oni su prosili u Knez Mihajlovo i prosili su po ulicama, dok su, na primjer, oficiri protiv kojih su ratovali, ušli u, da kažem, u vrhovni generalštab Jugoslavije.
Oficiri Austro-Ugarske vojske iz Hrvatske i ostalih.
I kao rezultat takve politike dobili smo Jasenovac. Danas je politika tako, evo, nedavno se upokojio Albert Andijev, čovjek koji je došao iz Rusije da bi branio nas i našu zemlju, koji je izgubio svoje oko za sve nas i umalo život, je sahranjen bez srpskog državljanstva. Kaže, ko ne uči na svojoj istoriji, ko je ne pamti, ona mu se često ponovi.
Je suis ton pile, tu es mon face, toi mon nombril. Et moi ta glace, tu es l'envie, et moi le geste, toi le citron, et moi le zeste, je suis le thé, tu es la tasse, toi la guitare, et moi la basse, je suis la pluie, et tu es mes gouttes, tu es le oui, et moi le doute, tu es le bouquet, je suis les fleurs, tu es la horte, et moi le cœur, toi t'es l'instant, moi le bonheur. Tu es le verre, je suis le vin, toi tu es l'herbe et moi le joint, tu es le vent, je suis la rafale, toi la raquette et moi la balle, t'es le jouet et moi l'enfant, t'es le vieillard et moi le temps, je suis l'iris, tu es la pupille, je suis l'épice, toi la papille, toi l'eau qui vient et moi la bouche, toi l'aubez-moi le ciel qui se couche. T'es le vainqueur et moi l'ivresse, t'es le mensonge, moi la paresse, t'es le guépard, moi la vitesse, tu es la main, moi la caresse, je suis l'enfer de ta pécheresse. Tu es le ciel, moi la terre. Je suis l'oreille de ta musique, je suis le soleil de tes tropiques, je suis le tabac de ta pipe. T'es le plaisir, je suis la faute, tu es la gamme et moi la note, tu es la flamme, moi l'allumette. T'es la chaleur, je suis la paresse, t'es la torpeur et moi la sieste. T'es la fraîcheur et moi la verse. Tu es les fesses, je suis la chaise. Tu es bémol et moi je suis dièse. T'es le laurel de mon hardi, t'es le plaisir de mon soupir, t'es la moustache de mon trotsky, t'es tous les éclats de mon rire. Tu es le chant de ma sirène, tu es le sang et moi la veine. T'es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, je suis ton pile, toi mon face, toi mon ombril, et moi ta glace. Tu es l'envie et moi le geste, t'es le citron et moi le zeste. Je suis le thé, tu es la tasse. Toi la putain, et moi la passe. Tu es la tombée, moi l'épitaphe, et toi le texte, moi le paragraphe. Toi l'ellipsis, et moi la gaffe. Toi l'élégance, et moi la grâce. Tu es le feu, moi la cause. Toi le divan, moi la névrose. Toi l'épine, moi la rose. Tu es la tristesse, moi le poète. Tu es la belle, et moi la bête. Tu es le corps, et moi la tête. Tu es le corps. T'es le sérieux, moi l'insouciance, toi le flic, moi la balance, toi le gibier, moi la potence, toi l'ennui, moi la transe, toi le très peu, moi le beaucoup, moi le sage et toi le fou. Tu es l'éclair et moi la poudre, toi la paille et moi la poudre. Tu es le surmoi de mon sas et toi Charybde et moi Cybla. Tu es la mer et moi le doux, tu es le néant et moi le tout. Tu es le chant de ma sirène, toi tu es le sang et moi la veine. T'es le jamais de mon toujours, t'es mon amour, t'es mon amour.
Radio Beograd 2.
Thank you. sincera, tu é quem me fez chorar. Não fez mal, sei que o destino que mudou vai te afinar. Mas mesmo assim, mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar. Mesmo que tenha sofrido todo o meu tempo perdido, nunca mais te quero amar.
Nastavljamo emisiju Novi dan nastavkom ciklusa u kojem američki advokat srpskog porekla Stefan Karganović govori o najznamenitijim predstavnicima srpske političke emigracije. Ovoga jutra slušat ćemo svedočenje i uvide Stefana Karganovića o jednom gorostasu srpske emigracije o kome se malo zna i malo govori, a predstavlja jednog od najznamenitijih Srba 20. veka po mišljenju onih koji su upućeni u njegov život i deo i delo. Dr. Lazo Kostić se rodio, stasavao u komplikovanim burnim vremenima, doduše teško da u našoj istoriji ima vremena koje nije burno, ali posebnost tog njegovog stasavanja su česte promjene mjesta školovanja, koje se odigrava na početku i u toku Prvog svjetskog rata u Kotoru, Zadru. Iz tih škola je bio izbačen, vanredno polaže ispite na Cetinju i Sarajevu, a konačno gimnaziju završava u Sremskim Karlovcima. Pored izbacivanja iz škola zbog svojih srpskih stavova, uspio je da je završi, premda je postojala odluka da je izbačen iz svih gimnazija u tadašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji. U toku Prvog svjetskog rata pozvan je u vojsku i bio je u školi rezervnih oficira u Sarajevu, a otišavši na redovno odsustvo nije se više vratio, pobegao je u šumu, osnovao naoružanu odmetničku grupu koju je nazvao Srpska garda. Po završetku Prvog svjetskog rata upisuje bogosloviju, čim je otvoren pravni fakultet u Beogradu, prelazi na pravo, za 4 godine završava 2 fakulteta, pravo i ekonomsku statistiku, doktorira u Frankfurtu na Majni 1923. godine. Već 1921. postavljen je za sekretara državne statistike Kraljevine SHS. Čovjek koji je s lakoćom završio 2 fakulteta, odbranio 2 doktorata, osnovao ekonomski fakultet u Beogradu, morao je 1944. godine da pobegne u šumu, odatle u Švajcarsku jer se nazirala pobjeda komunista kojima, kao ni Gestapu i Nemcima, Lazo nije bio po volji. Slušamo Stefana Karganovića.
Dr. Lazo Kostić je jedan veliki naučni radnik srpskog rasejanja posle Drugog svjetskog rata. Njega naravno ne treba mešati sa Lazom Kostićem književnikom, mada i ovaj Laza Kostić književnik, samo što je po struci bio pravnik. Doktor Kostić je bio profesor administrativnog prava, mislim da bi se to reklo upravnog prava na srpskom, i statistike prerata u Kraljevini Jugoslaviji. I odmah posle rata je emigrirao zato što nije želao da živi pod brozovim komunizmom i ostatak života je proveo u Švajcarskoj. Dr. Kostić je bio jedna izuzetna ličnost po mnogim parametrima. Ja sam njega upoznao sredinom 70. godina. On je često pisao u listu Srpska borba Srpskog kulturnog kluba iz Čikaga i ja sam sa njime stupio u korespondenciju i u jednom trenutku sam ga i lično upoznao u Švajcarskoj u nekoliko navrata pred sam kraj njegovog života. Hteo sam sa njime da se upoznam u prvom redu zato što je on na mene ostavio snažan utisak jednog posvećenog naučnog radnika koji se bavio raznim temama. Njegova glavna tema su bili hrvatski zločini protiv Srba tokom Drugog svjetskog rata. I u neformalnom razgovoru ja sam saznao od njega, on je rat proveo u Beogradu i video je otprilike iste stvari koje moja baba gledala, a to su leševi koji iz Hrvatske plutaju Savom i Dunavom i koji se skupljaju u Beogradu. To je na njega ostavilo naravno porazan utisak. On je bio jedna visoko obrazovana, civilizovana osoba i pravnik, tako da je taj način obračunavanja sa nepoželjnom grupom za njega bio šokantan. I za svaku normalnu osobu je šokantan. U svakom slučaju, on je poneo sa sobom to ogorčenje na Hrvate i na njihove postupke prema Srbima tokom Drugog svjetskog rata. I kada se našao na bezbednom mestu u Švajcarskoj, on se posvetio u skromnim emigrantskim okvirima koliko je mogao dokumentovanju tih zločina. On je bio prvi i uglavnom jedini u srpskom rasejanju koji se time bavio profesionalno i na naučnoj osnovi. Na tu temu on je napisao niz knjiga i rasprava. Jednu od njih ja sam preveo na engleski. Naslov je bio i jeste Hrvatski zločini po svedočanstvima njihovih nemačkih i italijanskih saveznika. Dakle, sam naslov je impresivan, da se blago izrazim, jer tu imamo situaciju gdje je ratna Hrvatska NDH bila saveznica Osovine, objavila je rat Engleskoj i Sjedinjenim američkim državama u decembru 1941. godine. Dakle, aktivno je učestvovala u ratu na strani Osovine, poslala je plavu diviziju na istočni front da se bori protiv Sovjetskog saveza. U svakom slučaju, ovdje imamo situaciju gdje su ratni saveznici te i takve Hrvatske bili preneraženi, šokirani zločinima kojima su bili svedoci na teritoriji NDH. Tu u prvom redu imam u vidu, kao i profesor Kostić, Nemce, koji nisu bili čuveni po svojoj humanosti, naravno. Italijani, to je već malo razumljivije, zato što je njihova okupaciona praksa bila mnogo blaža od Nemačke i u svakom slučaju oni imaju tradiciju humanosti čak i u odnosu na neprijatelje koju Nemci nemaju. Ali ti zločini su bili toliko jezivi, toliko užasni, da su brojni okupacioni nemački i italijanski oficiri, čak i SS-ovci, koji isto tako nisu čuveni po svojoj humanosti, zabeležili svoje utiske i razotkrili taj teror koji su Hrvati sprovodili protiv srpskog stanovništva. Profesor Kostić je minuciozno skupljao i dokumentovao ta svedočanstva i rezultat toga je knjiga koju sam pomenuo, a pored toga još niz drugih knjiga, pomenuo bih samo jednu koja je meni kao pravniku izuzetno bliska i draga, a to je njegova rasprava o kolektivnoj odgovornosti hrvatskog naroda za zločin genocida prema Srbima tokom Drugog svjetskog rata. Ta rasprava je po meni apsolutno briljantna i ona je nezasluženo nepoznata. Ova druga knjiga koju sam pomenuo, Zločini prema iskazima Nemaca i Italijana, ona je poznatija. Ali ova koja je podjednako važna, po mom mišljenju, nažalost nije. Ja se nadam da će se neko naći u Srbiji da je preštampa, da bi novi naraštaji mogli da je pročitaju. Laza Kostić je bio osoba širokih vidika, širokog klasičnog obrazovanja, rodom iz Boke, Bokej, iz jedne svešteničke porodice. I ako se za Olgu Luković-Pjanović, o kojoj smo ranije razgovarali, može reći da je bila čelik Srpkinja, za Lazu se isto tako može reći da je bio čelik Srbin. Ali ne emotivan kao Olga, on je ipak bio pravnik. Njegove rasprave su intelektualno vrlo disciplinovane i uvek jasno dokumentovane. Ticala su se mnogih tema pored hrvatskih zločina. Naprimjer, ako se pitate ko je pokrenuo temu krađe srpskog jezika, to je upravo naslov jedne od Lazinih knjiga negde 60-ih godina, a to je bio profesor Laza Kostić. On je prvi ukazao na to da su Hrvati jednostavno preuzeli srpski književni jezik i proglasili ga svojim, a da pre toga nisu imali ništa nalik. On tamo daje mnoge primere načina kako su Hrvati govorili pre nego što je Ljudevit Gaj preuzeo, ili kako bi se Laza izrazio, ukrao srpski jezik. To je jedna izuzetna studija. Na tu temu je naknadno napisano mnogo knjiga i rasprava, ali mislim da je vrlo važno da istaknemo da je Lazin doprinos bio prvi. A ne mogu da setim ko se ranije na taj način tom temom bavio pre njega. Istovremeno on je pisao o raznim drugim stvarima od političkog značaja, da ne pominjem sve te teme koje su nicale 50-ih, 60-ih i 70-ih godina. On je bio naravno ogorčeni protivnik komunističkog režima, kritikovao je njegovu politiku. Naprimjer, napisao je jednu raspravu o rasrbljavanju Srpske pravoslavne crkve sa fokusom na veštačko stvaranje makedonske crkve. Tu istu formulu možete da primenite danas, posle njegove smrti, na veštačku crnogorsku pravoslavnu crkvu. To je ista meta, isto stojanje. Naravno, kao Crnogorac, Laza je Njegoša znao na izust i napisao je nekoliko knjiga koje se odnose na tu temu. I sve što je on pisao je bilo briljantno. To je ono što želim da istaknem. Nažalost, on je morao da radi pod vrlo nepovoljnim emigrantskim uslovima. On nije imao sistematsku pomoć ni sa koje strane. O državi već i da ne govorimo, on je bio neprijatelj tadašnje države i ona je bila njegov neprijatelj, tako da zvaničnu pomoć nije mogao da dobije sa te strane, nikakvu podršku, a što se tiče srpskog rasejanja, nažalost u tom pogledu Srbi nisu ni Jevreji, ni Jermeni, oni nemaju taj sistem da pomažu ljude koje rade u njihovom interesu, tako da je tu i tamo sporadično dobijao po neki groš za objavljivanje od bogatijih Srba, ali nije mogao da računa ni na šta na stalnoj osnovi. Tako da je njegov trud bio herojski, individualan i slično Olgi Luković-Pjanović, i on je radio kao pojedinac posao koji je trebao da radi jedan institut. Nažalost, to je ovaj, srpska stvarnost, srpska sudbina. Ja sam njega upoznao u više navrata krajem 70-ih i 80-ih godina, kada sam išao u Evropu. Posetio sam ga u Švajcarskoj na kratko vreme pre njegove smrti. Jako sam srećan što sam imao priliku da budem sa njime. Mi smo o svemu razgovarali. Ja sam isto tako u tom periodu u srpskoj borbi pisao o hrvatskim zločinima i o hrvatskom pitanju, tako da smo imali zajedničku temu. On mi je dao neke njegove originalne rukopise koje danas čuvam ljubomorno, i kada sam saznao da je preminuo, bio sam u velikoj žalosti, zato što je to bio jedan veliki gubitak za srpsko rasojanje i za srpski narod uopšte. I ono što u zaključku želim da kažem je sledeće. Kada su komunisti zauzeli vlast 1945. godine, prva tačka na njihovom programu je bilo masovno ubijanje, i to slično Hrvatima, Ustašama u NDH. Prvi su na meti bili ljudi koji su pripadali srpskoj kulturnoj eliti, pa naravno posle i običan svet, i oni su stradali u desetinama hiljada, govorim posle 1945. u stotinama hiljada, naravno, pod NDH, kako bi se Laza izrazio, u buljucima. To je bio jedan njegov termin, koga se sećam. I ono što je tragično, što želim da istaknem, je sledeće. U zemlji se odvijala sistematska likvidacija ljudi sa kapacitetom da narod usmere i vode. U emigraciji se nalazila jedna velika grupa izuzetno sposobnih i obrazovanih ljudi. Zamislite samo da je zemlja posle rata i svog rušenja za vreme rata mogla da računa na talente doktora Slobodana Draškovića, Olge Luković-Pjanović, doktora Laze Kostića, Dragiše Kašikovića i još niza drugih koje nismo pokrili u ovim našim razgovorima. I da oni koje su komunisti bacali u jame, da su ostali živi i da su udruženim energijama svi ti ljudi mogli da daju svoj doprinos oporavku zemlje posle tog strašnog rata. Mislim da bi danas sve bilo drukčije da se tako dogodilo, ali nažalost nije. Tako da su ostali ljudi koji nisu imali kapacitet da stvore ništa nalik na neku elitu kojoj bi se mogla poveriti budućnost naroda i države. I to je jedan od ključnih razloga, po mom mišljenju, zašto se zemlja danas nalazi u stanju u kome se nalazi. Dr. Laza Kostić je bio jedan izuzetni i svetao primer posvećenog srpskog rodoljuba i ja se nadam, ako bude postojala mogućnost, da ćemo moći da izvršimo selekciju njegovih najvažnijih dela i da to preštampamo i da to bude na raspolaganju novim generacijama da vide pre svega kakvim se temama on bavio i sa kolikom stručnošću. A pored toga, u načinu kako je on radio, kako se izražavao, kako je analizirao stvari, da se upoznaju sa tradicijom koja je bila uništena od 1945. godine, a to je tradicija srpske kulture i srpskog obrazovanja koju je on oličavao. Tako da samo mogu da kažem neka je slava doktoru Lazi Kostiću i nadam se da ga nove generacije Srba neće zaboraviti i da će proučavati njegovo delo koje je zaista izuzetno veliko.
Le matin va venir, vous avez tous le cœur à aimer ou dormir, mais moi je reste seul. Le jour se lève sur ma peine. Pas d'importance, car c'est pour toi que je danse. Il est bientôt 5 heures, le soleil va briller sur la mer et les fleurs et sur l'éternité. Moi je reste seul. Le jour se lève sur ma peine. Alors le monde entier fait l'amour. Mais ça n'a pas d'importance, car c'est pour toi, pour toi. Je danse. qu'il est bientôt 5 heures. Le matin va venir. Il est bientôt 5 heures. Vous allez tous, oh, partir. Mais moi je reste seul.
Sedam je časova, 9 minuta, nastavljamo našu emisiju Novi dan. Kao što vam je poznato, od 16. do 18. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu održana je interdisciplinarna naučna konferencija Filozofija medija, mediji i nauka. Organizatori konferencije su Estetičko društvo Srbije, MVO Mladi Grašak za umetnost, kulturu, medije i društvena pitanja i Fakultet savremenih umetnosti iz Beograda. U današnjoj emisiji čućete deo razgovora sa profesorkom dr. Sonjom Tomović-Šundić, koja je na ovoj međunarodnoj naučnoj konferenciji održala jedno od najzapaženijih izlaganja pod nazivom Mediji i tehnologije u svjetlu Aristotelovog promišljanja dobrog života.
Dugo godina sarađujem sa profesorkom Divnom Vuksanović, koja je izuzetna intelektualka. Zajedno smo doktorirala estetiku kod profesora dr. Mirka Zurovca u Beogradu. Skup je izuzetno dobro osmišljen, interdisciplinaran, gde se medijima pristupa ne samo iz ugla teorije medija, znači ne uže discipline, nego iz najšireg korpusa različitih nauka od estetike, etike, antropologije, psihologije, do jednog filozofskog zasjeka u značenje medija za svijet u kome živimo, za vrijeme u kome živimo, za društvo u kome živimo, za njihovu ulogu, jedan kritički odnos. I ono što je najzanimljivije i što je karakteristika ovog skupa jeste da su ovdje okupljeni angažovani intelektualci u jednom najdubljem značenju. Ovdje ljudi misle, slobodno misle, angažovano misle, promišljaju vrijeme u kome živimo, što na kraju krajeva jeste zadatak, misija intelektualca. Po čemu je on, dakle, treba da bude prepoznat, pa upravo po tome što misli vrijeme u kome živi i daje mjeru tome vremenu, određuje značenja na jedan produbljeni način kako bismo, dakle, što jasnije, što bolje predstavili sebe u vremenu i vrijeme, dakle, u svojoj svijesti.
U svom radu vi se bavite Aristotelom. Koliko je Aristotelovo mišljenje, Aristotelova filozofija konstitutivna za vreme medija?
Upravo mi iz štampe izlazi knjiga koja je posvećena Aristotelu, Aristotelovo shvatanje, shvatanje filozofije. Aristotel je temeljni mislilac zapadnoevropske kulture. To je, dakle, antička misao koja je na najdublji način odredila evropsku kulturu, verovatno i svetsku. To je čovjek koji je filozof, koji je obrazložio filozofske pojmove, kategorije, način o koji mislimo. U kontekstu Aristotelovog mišljenja moguće je pronaći odgovore na bitna egzistencijalna pitanja, ali na onaj sloj koji je negde skriven u tom vidljivom fenomenološkom smislu na površini, dakle, gde iza toga vibrira jedan čitav sloj metafizičkih značenja, gde možemo naravno pronaći odgovore i na i dijelom i odgovore na vrijeme u kome živimo. Prije svega bih skrenula pažnju da je Aristotel jedan od prvih mislilaca koji promišlja da je u osnovi ovog svijeta jedno misaono biće ili misaona energija, mišljenje mišljenja koje pokreće čitav svijet, ne stvara ga, to je hrišćanski koncept stvaranja svijeta ex nihilo, već ga pokreće. Dakle, to prvo je nepokretno, pokretačko, a samo nepokretno, misaono i raduje se svome mišljenju, dakle, jedna duhovna energija koja je u osnovi ovog svijeta. Filozofija je, prema Aristotelovom mišljenju, kraljevska nauka. Ona je iznad ekspertskog znanja, iznad znanja egzaktnih nauka, jer kao što Aristotel kaže, da je vidljivi svijet jedina realnost, fizika bi bila kraljica nauka. Međutim, vidljivi svijet je, da kažemo, onaj vidljivi, čulni, empirijski sloj, a iza njega je noumenalni, kako bi rekao Immanuel Kant, koji je, do koga dospevamo našim umom, jer je um zapravo, naš um je zapravo dio tog duhovnog vrela, duhovne energije ili, kako bi to rekli hrišćanskim jezikom, božansko ono u nama, i njime, dakle, dospijemo do onoga što je umstveno, a to je, dakle, ovo pitanje bića, pitanje teologike episteme, koje, pitanje koje Aristotel postavlja u Lambda knjizi Metafizike i svom slavnom citatu, gde zapravo to prvo ili jedno, dakle, numerički je jedno, prvo kretačko, kao što sam rekla, samo nepokretno, je radosno u toj svojoj aktivnosti mišljenja, jer Aristotel zapravo kaže da je dobar način života onaj koji je posvećen duhovnim vrednostima. U tom kontekstu ja sam razmatrala i medije i medijsku kulturu, vizualnu kulturu u kojoj živimo, sa ovog kritičkog aspekta, gde se, dakle, marginalizuju i humanističke nauke i duhovne vrednosti, sve ono što dolazi iz polja kulture, a nameću konstrukti koji se obično obraćaju našim čulima, našoj percepciji. Kao što je još Aristotel odredio Alfa knjizi Metafizike, to je najniži sloj u saznanju, prvi. Dakle, ono što dolazi od čula, to je prvi sloj, a iznad toga se nalazi mnogo naših stepenica te saznajne moći, koje se završavaju sofijom ili filosofijom, dakle, umskim saznanjem, onoga što je umno, vidimo tu ideju je kasnije koristio Hegel, a i na kraju krajeva čitava prosvetiteljska i kartezijanska tradicija u toj svojoj hijerarhiji znanja koristi kogito mišljenje kao, kažemo, krunu ljudskog znanja. E sad, medijska kultura, dakle, pogotovo s ovim novim tehnologijama, pogoduje to masovnom i ukusu, i hedonizmu, i materializmu, i konzumerizmu, dakle, svema onome što pripada jednom nižem dijelu naše ličnosti, a naprosto suspenduje ili marginalizuje ono što jeste najviši dio kod čovjeka ili najuzvišeniji dio ljudske ličnosti, bez koje on nije u stvari ličnost, nego je puka individua, a to je, dakle, njegove kognitivne, intelektualne sposobnosti, naravno sve ono što dolazi iz tog moralnog, etičkog, epistemičkog, kognitivnog, intelektualnog, dakle, dijela. I na kraju krajeva, ako hoćete, čita ta medijska industrija, to negde se jednim dijelom pretvara u jedan svijet zabave, dakle, spektakla, senzacije, kako bi rekao Umberto Eco, spektakla bez značenja, bez smisla, znači sa ciljem da zabavi čovjeka. Međutim, u toj svojoj zabavi, gde čovjek zapravo živi tu proširenu realnost, gde zapravo ne može da dvoji šta je ono što je simulirana realnost, a šta je ono što je njegov realni život, ali se to, da kažem, sve to svodi na nivo površnih situacija, površnih događaja, naročito tome komercijalne televizije daju svoj pečat. I sada vi zapravo čovjeka udaljavate od one njegove prave suštine, od onoga što je suštinski važno za čovjeka, od onoga što je smisao njegovog postojanja, i gdje on jedino može naći sreće. Znači, sve ovo je zapravo komercijalizacija, sad taj šareni svijet u kome mi živimo, ta lijepa upakovana, ako hoćete, jedna šarena laža, znači, u kojoj mi zapravo smo uronjeni, zapravo čovjeka odvlači od mogućnosti da bude istinski srećan, istinski zadovoljan, jer je ona na suprotnoj strani od duhovnih vrednosti. A kao što vidimo, time čovjek postaje sve otuđeniji, sve usamljeniji, sve virtuelni, dakle da je ta interakcija preko društvenih mreža zapravo jedna laž, a ne istina, znači da čovjek komunicira, a zapravo ostaje u jednom strogo solipsističkom sistemu.
Nastavljamo emisiju Novi dan. Kako smo najavili, naš centralni gost ovoga jutra je dr. Zoran Vacić, jedan od naših najboljih i po mnogo čemu najbolji istoričar medicine, poznavalac istorije medicine u Srbiji. A najprije ćemo govoriti o 12. kongresu istoričara medicine, 800 godina srpske medicine, koji je organizovan u organizaciji sekcije za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva i održan od 14. do 18. septembra u domu Srpskog lekarskog društva u ulici Kraljice Natalije 3/1. Dobrodošli, doktore Vaciću.
Dobrodošli, vas našao.
Ovo je takođe jedan od uzbudljivih trenutaka za nas, budući da je izuzetno značajna istorija medicine, čemu se nedovoljno, rekla bih, posvećuje pažnja. Najpre se ne posvećuje pažnja tamo gde bi to trebalo da bude jedan od osnovnih uvodnih predmeta na medicinskim i stomatološkim fakultetima.
Nažalost, tako je. Istorija medicine, odnosno istorija stomatologije, se izučava u okviru grupe društvenih predmeta. Znači, ne postoji zasebna katedra. Mi nemamo na fakultetima ni institut za istoriju medicine i to je zbilja velika, velika greška, a i tamo gde se predaje, to je fakultativni predmet, znači ne polažu se ispiti i to ne ulazi u neki prosek. Ono što je veliki problem kod nas, se praktično istorija medicine koja se čitav vek i po, možda i nešto duže, izučava u Srbiji, danas je jedino mesto gde se ona sistematično izučava, upravo sekcija za istoriju medicine Srpskog lekarskog društva, što je u suštini jedna organizacija koja se zasniva na dobrovoljnosti i na afinitetima članova koji te sekcije. Mi nemamo budžet za istraživanja, sva istraživanja koja sprovodimo, sprovodimo u svom ruvu i kruvu, kako se to nekada govorilo. To uopšte nije jeftino i kopiranja i skeniranja dokumenata u našim arhivima su izuzetno, izuzetno skupa. Na sreću, saradnja sa stranim istorijskim arhivima je ili arhivima fakulteta pojedinih u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji je dobra, dobijamo dokumente relativno brzo po zahtjevu i to je ono što je važno da kažem besplatno. Tako da...
A kako objašnjavate da u Srbiji koja bi trebalo da bude veoma zainteresovana za pitanja istorije medicine, stomatologije i uopšte istraživanja, da je tu taj proces, da je tu praktično bez finansiranja ostalo Srpsko lekarsko društvo kada su u pitanju ovako značajni poduhvati koje uprkos tome Srpsko lekarsko društvo, zahvaljujući najpre vama, i izvršava i sprovodi, i to je zaista izvanredno pogledati i videti o kojim i kakvim se radovima radi i koliko je to značajno.
Srpsko lekarsko društvo sledeće godine obeležava 150 godina postojanja i to je postojanje u kontinuitetu. Znači, Srpsko lekarsko društvo, sem za vreme ratova, kada je Srbija bila okupirana, znači od 15. do 18. godine i od 41. do 44. nije držalo sastanke, ali je imalo svoju upravu i ono nije prekidalo svoj rad. I jedno društvo koje 150 godina radi u kontinuitetu i kome je oduzeta imovina ogromne vrednosti nacionalizacijom koja je izvedena posle rata, taj naš dom, zgrada koja se nalazi u Kraljice Natalije 1-3 na uglu sa Prizrenskom ulicom, praktično bi bilo sasvim dovoljno kada bi država vratila Srpskom lekarskom društvu njenu zgradu koja je napravljena od zadužbina. Znači, ljudi su testamentom ostavljali svoje imanja posle smrti, svoj novac koji su imali da Srpsko lekarsko društvo napravi svoj dom. Srpsko lekarsko društvo je taj dom napravilo 32. godine da bi ga zakonom o nacionalizaciji 54. godine, mislim, ili 56. svejedno je to bilo oduzeto i Srpskom lekarskom društvu ostavljen samo radni prostor, jedan i po sprat praktično, gde se nalaze prostorije Srpskog lekarskog društva i gde mi držimo danas naše kongrese. Kada bi se to vratilo, Srpsko lekarsko društvo bi imalo sasvim dovoljno novca da može da finansira ne samo istraživanje u oblasti istorije i medicine, nego da može i da finansira skupove koje organizuju druge specijalističke sekcije. Nažalost, to nije vraćeno, da li će biti vraćeno ikada, to već više niko i ne zna, ali taj zakon iz 2011. o restituciji se strašno ogrešio Srpsko lekarsko društvo. Dakle, mi smo dokazivali kontinuitet postojanja. Srpsko lekarsko društvo od 74. godine, 84. izdaje svoj časopis Srpski arhiv, koji je jedan od najcenjenijih časopisa tog tipa u ovom delu sveta, Srpski arhiv za celokupno lekarstvo. Srpsko lekarsko društvo je tražilo bar da mu se vrate lokali koji se nalaze, pet lokala koji se nalaze u prizemlju te zgrade, i to je odbijeno. Tim lokalima raspolaže, ja ne znam da li poslovni prostor Savskog venca ili poslovni prostor grada Beograda, sasvim je svejedno. U svakom slučaju, mi se osjećamo poprilično marginalizovani kada smo kao društvo u pitanju, pritom moram da kažem da je Srpsko lekarsko društvo najstarije lekarsko društvo u ovom delu Evrope i da ono ide u 10 najstarijih lekarskih društava u Evropi. Znači, od 1872. godine kada je osnovano, zahvaljujući entuzijazmu pre svega Vladana Đorđevića i još 14-orice ljudi, ono neprekidno radi. Danas Srpsko lekarsko društvo ima blizu 30.000 članova, što lekara, što stomatologa, što saradnika koji su iz drugih struka. Recimo, u našoj sekciji ima mnogo istoričara, istoričara umetnosti, ima filologa, ima teologa, ima arheologa. Znači, sve ono što je na neki način dodirno sa medicinom i što se može izučavati kao istoriju medicine, ti ljudi su članovi naše sekcije. u drugim sekcijama koje su veće, poput ginekološke sekcije opšte medicine i tako dalje, to se hiruške, tu se broj članova meri stotinama, to je po 600, 1000, 2000 članova. Sve ono što je danas u suštini srpska medicina u svojoj praksi, to je u Srpskom lekarskom društvu i organizuju se uredni kongresi i nedelje i brojni skupovi. Dobro, sad zbog ove korone se situacija malo promenila, ali nažalost država ne želi da prepozna postojanje jedne takve organizacije. Mi smo ove godine pripremamo monografiju, ona će izaći sledeće godine, pokazat će se sva veličina rada Srpskog lekarskog društva unazad dve i po i u dubokoj nadi da će Srpsko lekarsko društvo postojati bar još dve i po. Jer dok ima medicine u Srbiji, dok ima lekara, postojaće i Srpsko lekarsko društvo. Danas je, kako da kažem, kao i nekada, 72. godine, 872. kad je društvo osnivano, vi ste morali na preporuku dva člana društva, tek tada ste mogli da postanete član. Znači, dva člana društva su morali da vam pišu preporuku, pa je onda skupština donosila odluku. Danas je to više demokratično, ali i danas je isto tako čast biti član Srpskog lekarskog društva kao i nekada. Što se tiče ovih naših istraživanja, mi se trudimo da radimo i svake godine gledamo jednu listu učesnika naših kongresa i onda to pomalo može da zvuči i čudno, ali mi imamo neke naše rubrike gde ih svrstavamo, pa onda kažemo lekari, stomatolozi, veterinari, farmaceuti, istoričari medicine i u tom ukupnom zbiru mi smo unazad nekoliko godina na pola-pola. Znači, pola su ovi koji se bave medicinom kao osnovnim pozivom, a istoriju medicine kao hobijem, da kažem, a druga polovina su oni koji su profesionalni istoričari. I ima dosta mladih istoričara koji su docenti ili vanredni profesori na našim istorijskim fakultetima koji dolaze kod nas upravo zato što je sekcija za istoriju medicine jedino mesto gde oni mogu da saopštavaju svoje radove, da time čime se bave u okviru svog, kako kažem, naučnog zanimanja, ako naiđu na nešto što ima veze sa medicinom, da tu to mogu i da saopšte i da to sutradan bude i objavljeno posle kongresa. Sekcija je veoma važna, ali opet ti kongresi koštaju ti zbornici koji štampamo. Evo, prošlogodišnji zbornik koji će izaći krajem ove godine ili početkom sledeće, to su dve knjige koje zajedno imaju oko 1500 strana. Taj broj radova koji će u njima biti saopšten. A onda mi, pošto naša sekcija nema novca, onda mi molimo druge sekcije Srpskog lekarskog društva koje su bogatije jer imaju više članova i tako dalje da nam pomognu. I mi to tako uspevamo. Kad aplicirate kod države da vam pomogne, ona vam da, ne znam, 80.000 dinara ili 100.000 dinara kako kad i kako koje godine, što je značajno. Ali recimo, toliko puta smo pisali gradu za pomoć da nam da, bar kad se kongresi ovde organizuju, ništa. Kad organizujemo kongrese negde u unutrašnjosti, recimo 10. smo organizovali u Novom Pazaru 19. godine, nama je lokalna samouprava pomogla. Dali su nam neki 150.000, što je, kao kažem, priličan novac za nas, to je polovina cene jednog zbornika. Tako kažem da se snalazimo, ali to ne ometa naš entuzijazam. Ovaj 12. kongres je bio izuzetno dobar, s obzirom na uslove u kojima smo radili. Nisu nam došli svi koji su se prijavili da će učestvovati. Nažalost, neki su morali da ostanu da rade zbog pogoršane situacije u vezi sa pandemijom. Neki su se jednostavno plašili da sednu u autobus i da doputuju u Beograd, tako su ljudi napisali. To je za mene potpuno opravdano. Ljudi koji kod nas izlažu radove su često bar lekari u godinama i onda razumete da, na primjer, doktor Liban koji ima 95 godina i koji piše odlične radove, on živi u Subotici, da ne može da dođe da izloži rad. To je, kažem, nekako potpuno očekivano, ali nama...
A niste imali mogućnost da se izlaže preko interneta?
To smo izbjegavali, jer to kad uđete jednom u tu priču, onda se vrlo teško posle vraćate nazad.
A vi ipak više volite da se okupljate.
To bude uživo, da, mm-hmm. da, jer to su veoma važne diskusije. Znate, nije mm-hmm. samo to saopštiti rad, nego i diskusije koje se vode. recimo kad smo imali tematsku celinu medicinska terminologija i leksikografija, koja je u suštini bila posvećena Aleksandru Kostiću i jubileju njegovog rečnika, velikog medicinskog rečnika, diskusija je trajala više od sat i po vremena, upravo po pitanjima...
Da li diskusije ulaze u zbornik?
Diskusije ne. Ne ulaze, samo ulaze radovi. Kada bi ulazili diskusije, to bi bilo već i trotumno.
Ovo bi bila zanimljivo. Zanimljivo bi bilo čitati kako izgledala diskusija povodom tog dela.
Pa znate kako,
rečnika koji je zaista impresivan.
Mi smo imali tu raspravu uopšte o medicinskoj terminologiji prvo, pa potom i o Batutovom rečniku i o Kostićevom rečniku. I tu kažem, bila zanimljiva diskusija u kojoj se uvijek čuju neke nove stvari. Znate, neko od tih ljudi koji dođe i sluša, ko nema referat, ali prati jer ga to zanima, onda on iznese zanimljive podatke. I onda ti podaci onim ljudima koji se bave jednostavno budu od velike koristi.
Slušate emisiju Novi dan. Sa nama je doktor Zoran Vacić, koji je i jedan od naših najboljih poznavalaca i istoričara medicine u našoj zemlji. 12. kongres istoričara medicine, 800 godina srpske medicine je tema ovogodišnjeg kongresa istoričara medicine, kao i uvek izuzetno zanimljivo i kompleksno okupljanje koje je trajalo od 14. do 18. septembra. Drago nam je što se nakon svakog kongresa pojavljuje zbornik radova koji predstavljaju izvanredno značajan uvid u ovo šta se dešavalo u oblasti medicine. Doktore Vaciću, zamolila bih vas da nam u nekim najkraćim crtama predstavite ovaj 12. kongres da bismo mogli da se pozabavimo jednom temom koja je izuzetno uzbudljiva, a to je razvoj stomatologije u Srbiji od 1867. do 1952. od berbera do doktora stomatologije, a to je naziv vašeg rada koji ste izložili na 166. sastanku sekcije za istoriju medicine 2019. godine. Međutim, jako, jako uzbudljivo i neobično interesantno.
Sam kongres je relativno dobro prošao. Imali smo 48 saopštenih radova i svi radovi su bili izuzetno visoko kvaliteta, to može slobodno da se kaže. Ono što bi ja po sesijama izdvojio, to je kada je u pitanju srednjevekovna medicina, to je istraživanje profesorke sa medicinskog fakulteta Sanje Milenković o trotulinim spisima. Trotula je bila jedna srednjevekovna lekarka koja je radila u školi u Salernu, bila i profesor. Prošle godine je profesorka Milenković govorila o trotulinim spisima u oblasti kozmetike. Ove godine su bile u pitanju ženske bolesti. To je zanimljivo jer trotula je kod nas, kao kažem, pominje se, ali je profesorka Milenković uspela da dođe do prevoda njenih spisa na engleski jezik i da praktično sa originala piše radove. U oblasti drugoj, koja je tradicionalna kod nas, veliki lekari malih varoši ili lekarske biografije, bilo je također nekoliko veoma zapaženih radova, posebno odelja koji je bio posvećen Miloradu Dragiću, našem velikom zdravstvenom prosvetitelju. I to je bilo prilike da prodiskutujemo na temu zdravstvenog prosvećivanja, kako se nekada radilo u zajednici, i zdravstvenog informisanja koje danas praktično postoji. Nema više rada u zajednici, sada dobijate samo informacije, što je često i pogubno, vidimo kada je COVID u pitanju. U okviru medicinske muzeologije, magistar farmacije Jelena Manojlović je prikazala rekonstrukciju jedne stare apoteke i to je bilo veoma zanimljivo. Mi smo imali prilike da vidimo kako je taj nameštaj u toj staroj apoteci iz 70. godina 19. veka izgledao pre rekonstrukcije, kako je rađena ta restauracija nameštaja, kako to izgleda danas. Iskoristila je priliku da nam ispriča zanimljivu priču iz istorije farmacije. Akademik Čolović je imao 4 saopštenja o raznim hiruškim radnjama u opšte državnoj bolnici. On svake godine ima 2, 3 ili 4 saopštenja na tu temu. Ja mislim da se približava kraju i ako bude to rešio da stavi u korist jedne knjige, to će biti izuzetno zanimljiva knjiga. Pošto su mnoge stvari kod nas rađene neposredno, pošto su počele da se rade u svetu, recimo operacija slepog creva je počela da se radi posle 2 godine u odnosu na prvu operaciju slepog creva, s tim da smo mi u prvom 10-godišnjem periodu imali daleko veći procenat preživljavanja i manji procenat komplikacija u odnosu na, recimo, hirurge iz Nemačke koji su to počeli da rade. Veoma zanimljive stvari. I to je otprilike, kako ja kažem, bila srž našeg kongresa, uz normalno slobodne teme. Tu bi izdvojio 2 rada. Jedan je rad profesorke Jasmine Ahmetagić, to je Eduard Einstein kao književni junak. To ima dodira sa medicinom, jer je on bio psihički bolesnik i ona je analizirala roman koji o njemu govori sa aspekta istoričara književnosti, teoretičara književnosti, i s druge strane sa aspekta moderne psihijatrije koja tumači njegovu schizofreniju. I još jedan rad, to je doktorke istoričara umetnosti Ane Milošević, koja je stvarno saopštila neverovatno dobar rad o ruskom slikaru Mihajlu Vrubelju, koji je takođe bio psihijatrijski bolesnik, ali je jedan od najznačajnijih slikara ruske, kažemo moderne, tako da su to bila dva rada. Mi se uvek trudimo da imamo i radovi iz tih graničnih područja koja su zanimljiva za širu publiku, a ne samo za nas. Sve u svemu, taj kongres je po ocenama oni koji su učestvovali u radu kongresa, bilo kao predavači, bilo kao slušalci, dobio prosečnu ocenu 4,9 od 5, to je sasvim visoka ocena i to potvrđuje da je bilo dobro.
Evo, nažalost, vreme odmiče, pa ćemo imati malo vremena za jednu uzbudljivu temu, ali ćemo se njome baviti, kako smo se dogovorili. Ja ću našim slušalcima sada da pročitam oglas iz Narodnog dnevnika. Godina je 1889. 14. maj, to su oglasi Ilije Ranimira. I Ranimir, zubni lekar, vratio se s puta, što javlja poštovanome građanstvu, s tim da je preduzeo vršenje sviju operacija zubnog lekarstva. Usađuje veštačke zube, kako na kaučuku, tako i po najnoviji sistemi na celuloidu, po vrlo umerenoj ceni, koja je svakome poznata. Dugogodišnja praksa jamči za njegove stručne radove, a prima posete od 8 do 12 i od 2 do 6 sati svakoga dana. Vasina, ulica broj 1. Ovo je jedan od oglasa koji nam pokazuju kako je izgledala stomatologija u toj 19. veka. Kasnije vidimo i upotrebu zlata i zapravo rad na svim ovim zubnim problemima sa kojima smo mislili da se tek odnedavno počela ta medicinska praksa da suočava i da ih rešava.
Pa praktično o stomatologiji u Srbiji, ako govorimo ili našim područjima, onda možemo da se vratimo u daleku, daleku prošlost. U Muzeju medicine Srpskog lekarskog društva, koji je sad u sastavu Muzeja tehnike, nalazi se jedna lobanja i nalazi se umetnut jedan klin od ružinog drveta. Lobanje je iz preistorije i taj klin od ružinog drveta, to je bila prva primitivna plomba. Znači, stavljeno je da se spreči dotok vazduha, jer znamo da kod zuba koji je kariozan, on hoće da boli na toplo, na hladno. Ali tek je Aći Medović 1867. godine, organizujući kurseve za izučene berbere koji mogu da se bave malim hiruškim intervencijama, uključujući i vađenje zuba i puštanje krvi putem pijavica, tek je on praktično postavio temelje stomatološkog obrazovanja i napisao jednu knjigu, priručnik. I sad kad gledate crteže tih stomatoloških instrumenata, klešta i poluga koje su se koristile tada, to je potpuno isto kao i sada.
Evo vidimo 1912. zubni lekar celokupnog lekarstva Dr. J. Nikolajević, on reklamira svoje usluge, krune od zlata, zube na štiftu, mostići bez veštačkih nepaca, veštačke vilice u zlatu i kaučuku, obturatore, plombe, a specijaliteti plombe od emajla, porculana i livena od livenog zlata, livena zlata, ispravljanje krivo izraslih zuba i nepravilno izraslih vilica, vađenje zuba bez bola i racionalno čišćenje zuba.
On bi se mogao nazvati prvim našim specijalistom, stomatologom. Godinu i po dana izučavao stomatologiju u Austriji i u Nemačkoj. Ranije su lekari koji se bavili stomatologijom posle završenog medicinskog fakulteta išli na tromesečne ili šestomesečne kurseve, pa su mogli da se bave. Tada je, kako da kažem, hvatao se priključak sa svim onim što se radilo. Međutim, i neki naši lekari, poput Atanasija Pulje, su ostavili veliki trag u istoriji svetske stomatologije. Recimo, Atanasije Puljo je radio kao lekar za vreme balkanskih ratova i ta njegova metoda balkanske klackalice, kako su to nazvali Britanci, gde je on zarasle prelome vilica koji su bili nepravilno zarasli usled ranjavanja ili nekih drugih povreda, lomio i te fragmente dovodio u pravi položaj i putem čitavog sistema tegova i stezanja dovodio da se nađu u položaju u kome treba da se nađu do zarastanja primjenom šina takođe. Kasnije on je to 1913. godine radio i objavio o tome rad 1913. u Srpskom arhivu. Jedan američki hirurg, Kazanijan, je tek 16. godine počeo da radi nešto slično. Tako da možemo da kažemo da je Puljo bio pionir u toj oblasti. Znate, i ceo taj sistem, recimo, lečenja preloma vilica i rana mekih tkiva, gde se smatralo da treba prvo sanirati meka tkiva, a vilice ćemo kasnije, pa to onda pogrešno srasti i stvara invaliditet, Puljo je okrenuo stvar. On je smatralo da treba raditi iznutra, znači prvo sanirati vilice, uraditi repoziciju tih patriljaka iz preloma i tek posle toga sanirati meka tkiva. Kaže, naši stomatolozi su ostavili veliki, veliki trag u istoriji svetske stomatologije, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom.
O tome ćemo nekom drugom prilikom, a evo samo da spomenemo da je Srpsko lekarsko društvo imalo izuzetno veliku ulogu u osnivanju stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Da. Neposredno posle rata ljudi koji su vodili stomatološku sekciju je osnovana kao četvrta sekcija u okviru sekcije Srpskog lekarskog društva, ona je osnovana 30. godina. Dakle, pre svega profesor Gravac su uvideli da postoji potreba obrazovanja i školovanja stomatologa, znači na fakultetu koji će biti stomatološki, i uspeli su da, Srpsko lekarsko društvo je uspelo da se izbori da se taj fakultet i osnuje, i on je 48. godine počeo da radi kao prvi jedini fakultet na prostorima bivše države i kao prvi fakultet u, kažemo, jugoistočnoj Evropi, ajde, ili kako se već zove taj deo gde se mi danas nalazimo. To je izuzetan bio podvig i osnivanje takvog fakulteta je doprinelo da se hiljade školovanih stomatologa danas nađe u Srbiji. U ostalom, postoji dalje velika potražnja ljudi za studiranjem na tom fakultetu, mnogo ima oni koji se prijavljuju i nažalost mnogi u njih i odlaze po završenim studijama i nekoj maloj praksi koju ovdje imaju na zapad, i to samo zato što je to fakultet koji izbilja školuje vrhunske kadrove i naši profesori iz tog fakulteta, opet kažem, idu u red najboljih stručnjaka u oblasti stomatologije u ovom delu Evrope.
Da, recite nam evo za kraj nešto što je potpuno neudoljivo, a to je prvi kaladont u Srbiji.
Prvi kaladont je proizveo apotekar Kušaković još dok je radio u Vranju. Taj apotekar Kušaković je bio jedna vrlo interesantna ličnost. On je prvo radio prah za čišćenje zuba, posle toga je proizveo i prvi srpski kaladont ili Kušakovića kaladont, kako se to zvalo. Ja sam, proučavajući taj razvoj stomatologije u Srbiji, došao do jednog oglasa gde se navodi masa kalodonta koja se nalazi u tubi i cena. I onda me to zanimalo koliko je to bilo skupo, i to kad preračunate preko nekih indeksa koji se mogu koristiti, vidite da je to bilo mnogo jeftinije nego što je danas zubna pasta. Znači, njegova zubna pasta je bila kvalitetna i bila je demokratična. Mogli su svi da je kupe maltene. Kušaković je proizvodio i kozmetičke preparate, ali ono što je isto interesantno, on je izdavao svoj godišnji kalendar. I u tom godišnjem kalendaru nisu bile samo reklame za njegove, kalendar kao knjižicu, za njegove preparate koje on proizvodi, nego su bile i zdravstvene pouke i kako treba čuvati zdravlje i zube, između ostalog. Kažem, on je kasnije prešao iz Vranja u Beograd i bila takozvana dvorska apoteka, što znači da je usluge njegove apoteke koristio i dvor. Ima je dve apoteke u Beogradu. Izuzetno, izuzetno zanimljiva ličnost. Kod nas je na kongresu jednom pre 3 godine ili 4 saopšten rad doktorka profesorka Krajinović i magister farmacije Jasmina, zaboravio sam prezime, nažalost, oni su imali rad o preparatima doktora Arsić. Oni su imali rad o preparatima doktora Kušakovića i mi smo taj rad i objavili, to je, kažem, izuzetno zanimljivo.
A može se naći i na internetu pogledati jedna reklama snimljena kao kratak film sa beogradskih kupališta i lokalnih lepotica koji dosta jednom temeljnom dramaturgijom reklamira ovu pastu za zube.
Kušaković je reklamirao pastu za zube i preko malog stripa koji izlazi u novinama, a autor tog stripa je bio čuveni crtač Lobačevski naših stripova. Tako da je to, kažem, on je verovatno bio jedan od najboljih poznavaca marketinga u to vreme, ali je iza tog marketinga išao jedan ozbiljan sadržaj.
Eto, snimit ćemo i pustit ćemo, omogućit ćemo našim slušalcima da se upoznaju s ovim izuzetno zanimljivim istorijatom razvoja medicine i stomatologije u Srbiji. Hvala vam puno, doktore Zorane, što ste sa nama bili u našoj emisiji Novi dan. Bio je to doktor Zoran Vacić, ja mislim, najbolji istorijat, poznavalac istorije medicine, vidimo i stomatologije u Srbiji. A ovo je bilo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Novi dan, koju su realizovali tonska režija Milenko Mićanović i ja, Biljana Đorović. Želimo vam lep, divan i uspešan dan.